สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Play Nice But Win คือบันทึกความทรงจำเชิงธุรกิจของไมเคิลเดลผู้ก่อตั้งและผู้นำ Dell Technologies เขียนร่วมกับเจมส์แคปแลนหนังสือไม่ได้เล่าเพียงการสร้างบริษัทคอมพิวเตอร์จากหอพักมหาวิทยาลัยเท็กซัสในปี1984ติดตามการเติบโตของผู้ก่อตั้งคนหนึ่งไปสู่บทบาทผู้นำองค์กรเทคโนโลยีขนาดใหญ่แกนเรื่องอยู่ที่การต่อสู้3ช่วงการเริ่มต้นธุรกิจ PC แบบขายตรงการรักษาอำนาจควบคุมบริษัทท่ามกลางความขัดแย้งเรื่องการนำบริษัทออกจากตลาดหุ้นและการเปลี่ยนจากผู้ผลิต PC ไปสู่ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน IT ที่หลากหลายเดลใช้ประสบการณ์ของตนเพื่อสำรวจการตัดสินใจภายใต้แรงกดดันความสัมพันธ์กับพนักงานนักลงทุนและคู่แข่งรวมถึงคุณค่าของการคิดระยะยาวจุดมุ่งหมายของหนังสือจึงไม่ใช่คู่มือบริหารแบบเป็นสูตรสำเร็จแต่เป็นภาพจากภายในของการสร้างรักษาและปรับเปลี่ยนบริษัทในอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนเร็วมากผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกโมเดลขายตรงจุดเริ่มต้นที่เปลี่ยน PC จากสินค้าร้านค้าเป็นบริการลูกค้าจุดตั้งต้นของ Dell อยู่ที่การมองเห็นข้อจำกัดของตลาด PC ในยุคแรกซึ่งผู้ผลิตมักขายผ่านตัวแทนและร้านค้าปลีก Dell เริ่มจากการประกอบและปรับแต่งเครื่องที่เข้ากันได้กับ IBM ขายให้ผู้ใช้โดยตรงแนวทางนี้ไม่ได้มีความหมายแค่การตัดคนกลางเพื่อลดราคาแต่ทำให้บริษัทได้รับข้อมูลความต้องการของลูกค้าเร็วขึ้นลูกค้าเลือกสเปคที่เหมาะกับงานได้ส่วนบริษัทสามารถตอบสนองต่อชิ้นส่วนและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องพึ่งสินค้าคงคลังในช่องทางค้าปลีกจำนวนมากหนังสือชี้ให้เห็นว่าความได้เปรียบของผู้เริ่มต้นไม่ได้เกิดจากการมีเทคโนโลยีที่ล้ำที่สุดเสมอไปแต่อาจเกิดจากการจัดระบบธุรกิจให้ใกล้ผู้ใช้มากกว่าการเติบโตระยะแรกยังสะท้อนนิสัยของเดลในการทดลองเรียนรู้และแก้ปัญหาหน้างานแต่ความสนใจในการแกะเครื่องคอมพิวเตอร์ไปจนถึงการมองเห็นโอกาสจากการอัปเกรดฮาร์ดแวร์อย่างไรก็ดีเรื่องนี้ไม่ควรถูกตีความว่าโมเดลขายตรงใช้ได้กับทุกอุตสาหกรรมโดยอัตโนมัติคุณค่าหลักคือการเริ่มจากคำถามว่าลูกค้าต้องการอะไรอุปสรรคใดๆในห่วงโซ่คุณค่าที่ทำให้ต้นทุนสูงหรือบริการช้าแล้วออกแบบวิธีเข้าถึงลูกค้าใหม่อย่างมีเหตุผลประเด็น2การนำเดลออกจากตลาดหุ้นความขัดแย้งระหว่างวิสัยทัศน์ระยะยาวกับแรงกดดันรายไตรมาสช่วงที่มีน้ำหนักมากที่สุดของหนังสือคือการตัดสินใจนำเดลออกจากตลาดหุ้นในปี2013ซึ่งเป็นกระบวนการท้ายเดลเผชิญการคัดค้านอย่างรุนแรงจากนักลงทุนบางกลุ่มรวมถึงข่าวไอคานสำหรับเดลประเด็นไม่ใช่เพียงราคาหุ้นหรือโครงสร้างการเงินคือความสามารถในการปรับบริษัทที่กำลังเผชิญตลาด PC ชะลอตัวและการเปลี่ยนผ่านสู่บริการองค์กรการเป็นบริษัทจดทะเบียนทำให้ทุกการลงทุนระยะยาวต้องอยู่ใต้การประเมินผลระยะสั้นของตลาดขณะที่การเปลี่ยนธุรกิจต้องใช้เงินเวลาและความอดทนหนังสือจึงเสนอกรณีศึกษาที่ชัดเจนเรื่องความตึงเครียดระหว่างเจ้าของกิจการที่ต้องการสร้างอนาคตกับผู้ถือหุ้นที่อาจให้ความสำคัญกับผลตอบแทนในปัจจุบันการเล่าเรื่องจากมุมของผู้ก่อตั้งย่อมมีข้อจำกัดเพราะไม่ได้ให้พื้นที่เท่ากันแก่เหตุผลของฝ่ายคัดค้านแต่ความตรงไปตรงมาในประเด็นนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ขนาดใหญ่ไม่อาจแยกจากอำนาจต่อรองการสื่อสารธรรมาภิบาลได้บทเรียนเชิงปฏิบัติคือผู้นำต้องอธิบายให้ชัดว่าการเสียสละระยะสั้นจะสร้างความสามารถใดๆในระยะยาวพร้อมยอมรับว่าการมีวิสัยทัศน์อย่างเดียวไม่เพียงพอหากไม่สามารถระดมพันธมิตรและเงินทุนเพื่อทำให้แผนนั้นเกิดขึ้นจริงประเด็น3จากผู้ผลิต PC สู่ Dell Technologiesการเปลี่ยนธุรกิจด้วยการลงทุนและการควบรวมหนังสือให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนเดลจากบริษัทที่คนส่วนใหญ่จดจำจากคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลไปสู่ธุรกิจเทคโนโลยีองค์กรที่ครอบคลุมเซิร์ฟเวอร์ระบบจัดเก็บข้อมูลเครือข่ายและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลการเข้าซื้อ EMC ในปี2015เป็นจุดสำคัญของการเปลี่ยนผ่านนี้ก็ทำให้บริษัทมีขนาดและขีดความสามารถที่ต่างจากอดีตอย่างมากประเด็นที่น่าสนใจไม่ใช่การมองการควบรวมเป็นชัยชนะจากขนาดของดีลแต่เป็นการตระหนักว่าตลาดเทคโนโลยีเปลี่ยนบทบาทของสินค้าเดิมได้รวดเร็วบริษัทที่ยึดติดกับแหล่งรายได้เดิมอาจถูกลดความสำคัญเมื่อความต้องการย้ายไปยังคลาวด์ข้อมูลและระบบองค์กรเดลจึงวางการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องของพอร์ตโฟลิโอความสามารถทางเทคนิคและความสัมพันธ์กับลูกค้าองค์กรไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนชื่อหรือภาพลักษณ์การขยายตัวเช่นนี้มีความเสี่ยงชัดเจนทั้งภาระทางการเงินความซับซ้อนของการรวมองค์กรและความแตกต่างของวัฒนธรรมการทำงานหนังสือจึงมีประโยชน์ต่อผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจว่า การทรานส์ฟอร์มไม่ใช่เหตุการณ์ครั้งเดียวแต่เป็นชุดของการเลือกที่ต้องเชื่อมกลยุทธ์การเงินและการปฏิบัติการเข้าด้วยกันแก่นสำคัญคือบริษัทต้องกล้ายอมรับว่าความสำเร็จเดิมอาจไม่ใช่ฐานที่เพียงพอสำหรับอนาคตประเด็น4ภาวะผู้นำแบบมั่นใจแต่ไม่โอหังและการสร้างทีมให้รับมือความซับซ้อนชื่อหนังสือสรุปท่าทีการนำของเดลได้ดีคือปฏิบัติต่อผู้คนอย่างเป็นธรรมและให้เกียรติแต่ไม่ละทิ้งความมุ่งมั่นในการแข่งขันเขาไม่ได้เสนอว่าความสุภาพหมายถึงการหลีกเลี่ยงความขัดแย้งหรือการตัดสินใจที่ยากแต่เสนอว่าผู้นำสามารถหนักแน่นโดยไม่ต้องใช้อัตราหรือทำลายความสัมพันธ์หลักคิดนี้ปรากฏผ่านความสำคัญที่เขาให้กับทีมการฟังมุมมองที่ต่างกันและการสร้างองค์กรที่คนทำงานเห็นความหมายมากกว่าผลกำไรระยะสั้นเมื่อบริษัทมีขนาดใหญ่และดำเนินงานหลายด้านผู้นำคนเดียวไม่อาจเข้าใจรายละเอียดทั้งหมดได้ความสามารถที่สำคัญจึงเป็นการเลือกคนสร้างความไว้วางใจและกำหนดเป้าหมายร่วมให้คนที่มีความเชี่ยวชาญต่างกันตัดสินใจไปในทิศทางเดียวกันเดลยังเชื่อมภาวะผู้นำกับความอยากรู้อยากเห็นและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพราะอุตสาหกรรมเทคโนโลยีลงโทษองค์กรที่คิดว่าตนรู้คำตอบอยู่แล้วอย่างไรก็ตามหนังสือเป็นบันทึกของ CEO ผู้ก่อตั้งจึงเน้นมุมมองจากบนลงล่างมากกว่าประสบการณ์ของพนักงานทุกระดับผู้อ่านควรนำไปใช้เป็นหลักพิจารณาไม่ใช่แบบจำลองวัฒนธรรมองค์กรที่ครบถ้วนประโยชน์ที่แท้จริงคือการเห็นว่าความน่าเชื่อถือของผู้นำเกิดจากความสอดคล้องระหว่างค่านิยมวิธีตัดสินใจและพฤติกรรมในเวลาที่ผลประโยชน์ขัดกันประเด็นสุดท้ายกรอบข้อเท็จจริงทางเลือกและพันธะผูกพันวินัยตัดสินใจในสถานหนักการเดิมพันสูงเดลอธิบายแนวทางตัดสินใจที่เรียงจากข้อเท็จจริงทางเลือกและพันธะผูกพันซึ่งมีประโยชน์เพราะแยก3สิ่งที่มักปะปนกันในห้องประชุมออกจากกันขั้นแรกคือการทำความเข้าใจข้อเท็จจริงให้มากพอเช่นสภาพตลาดข้อจำกัดทางการเงินความต้องการลูกค้าและความเสี่ยงของแต่ละฝ่ายขั้นต่อมาคือการเปิดให้เห็นทางเลือกจริงไม่ใช่ตั้งโจทย์ให้เหลือคำตอบเดียวตามความชอบของผู้มีอำนาจสุดท้ายคือการสร้างพันธะผูกพันต่อทางเลือกที่เลือกแล้วเพื่อให้องค์กรหยุดวนอยู่กับการถกเถียงและเริ่มลงมือปฏิบัติกรอบนี้มีความเกี่ยวข้องอย่างยิ่งกับเหตุการณ์ในหนังสือตั้งแต่การเริ่มธุรกิจการนำบริษัทออกจากตลาดหุ้นจนถึงการปรับพอร์ตธุรกิจขนาดใหญ่คุณค่าของมันไม่ได้อยู่ที่ความซับซ้อนแต่อยู่ที่วินัยในการไม่ข้ามขั้นผู้บริหารจำนวนมากรีบประกาศคำตอบก่อนตรวจสอบข้อมูลหรือเปิดประชุมหารือโดยไม่กำหนดว่าใครจะรับผิดชอบหลังการตัดสินใจวิธีคิดของเดลเตือนว่าความเร็วที่ดีไม่ใช่การรีบแต่คือการลดความคลุมเครือให้เร็วพอที่จะเดินหน้าได้ในทางปฏิบัติกรอบนี้ใช้ได้กับทีมขนาดเล็กด้วยหากระบุข้อมูลที่ยังไม่รู้เปรียบเทียบทางเลือกตามเกณฑ์เดียวกันและตกลงเจ้าของงานกับเวลาทบทวนผลอย่างชัดเจนโดยสรุป Play Nice But Win เหมาะกับผู้ก่อตั้งธุรกิจผู้บริหารผู้จัดการที่ทำงานในอุตสาหกรรมเปลี่ยนเร็วรวมถึงผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์ธุรกิจเทคโนโลยีผู้ประกอบการระยะเริ่มต้นจะได้เห็นว่าจุดเริ่มต้นของเดลไม่ได้มาจากความคิดที่เป็นนามธรรมล้วนๆเกิดจากการสังเกตช่องว่างระหว่างสินค้าช่องทางขายและความต้องการลูกค้าผู้นำองค์กรที่เติบโตแล้วจะได้ประโยชน์มากจากกรณีการนำบริษัทออกจากตลาดหุ้นและการปรับธุรกิจผ่านการเข้าซื้อกิจการเพราะทั้งสองเรื่องแสดงต้นทุนและความขัดแย้งของการคิดระยะยาวอย่างเป็นรูปธรรมหนังสือยังให้เครื่องมือทางความคิดที่นำไปใช้ได้โดยเฉพาะการแยกข้อเท็จจริงทางเลือกและพันธะผูกพันก่อนตัดสินใจจุดที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากหนังสือผู้ประกอบการทั่วไปคือขอบเขตของเรื่องไม่ได้จบที่การสร้างบริษัทจากศูนย์ครอบคลุมคำถามที่ยากกว่าจะรักษาการควบคุมบริษัทอย่างไรเมื่อแรงกดดันจากตลาดเพิ่มขึ้นและจะเปลี่ยนองค์กรที่ประสบความสำเร็จแล้วโดยไม่ปล่อยให้ความสำเร็จเดิมกลายเป็นข้อจำกัดได้อย่างไรผู้อ่านควรรับรู้ด้วยว่านี่คือเรื่องเล่าจากมุมมองของไมเคิลเดลโดยเฉพาะในข้อพิพาทกับนักลงทุนแต่ข้อจำกัดนี้ไม่ได้ลดคุณค่าหลักของหนังสือในฐานะภาพสะท้อนที่มีรายละเอียดของการนำองค์กรผ่านการแข่งขันการเงินและการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีหากคุณต้องการสนับสนุนไมเคิลเดลคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณและพบกันใหม่